32-ші дүрек.
Жорықта жүргенде Абылайдың қолы ашық тұғын. Тақа бір жау жағадан алып тұрғанда болмаса, сарыла қазы мен салқын қымыз хан шатырынан үзілмейтін. Көп кешікпей даяшы жігіттер дастархан жайып, күміс шатыралы, сылдырмақты дәу төгінімен қолдаса көтеріп қымыз алып келді. Енді бір жақтан қақталған төстік, жау бүйрек, жаңа сойылған тайдың майлы қуырдағы да келіп қалды. Мұндайда түздешкен жорғасына жетер не бар? Батырлар қымыз толы шараларды бастарына жей төңкіріп, қара қуырдақпен жау бүйрекпен қабыта асап жатыр. Қымыз дастарқаны жиналып, ет келгенге дейінгі әрегідікте әңгіме желісі тағы да алдағы жорық жайына ойысты. Батырлар арасында найзаның үшін қай бақытқа тіреміз деген мәселені әлде шешімін таппай, әзірше пікір екіге жарылып тұр. Әдегенде ауызға әлініп, жұрттың көбірек қолдау тапқан бірінші пікір алысқа атсабылтып бармай-ақ, белші таяу тұрған жауды түре қуып тастау дегенге саяды. Рас, қасиетті Қаратау мен Сыр бойының, Тәшкен, Сайрам қалаларының әлі күнге дейін жау қолында жатуы, бетке шіркеу, сүйекке таңба, бірақ биыл ол жаққа баруға кешігіп қалған. Егер Қаратау асып, Ташкент жорығына аттансақ, алыс жолда атшалдыған. Дәл қазір жау қайдалап құлшынып тұрған әскердің арыны қайтады. Одан да балға шайналып, Орымтал жерден аягөзге өтелікте ақшәулігі қос тігіп, қалым қолды екіге бөлейік. Бір бөлігі қалба, қарғыба, маңырақ бағытында, барқыт белдің теріскейіндегі торғауыт пен ұрынхайларды түре қуысында, екінші тобы алагөл еміл бойымен үрдіс шабуылдап осындағы дүрбіттегі тоқтабарлықтан асырып тастасын. Осылайша ойрат ордасының оң қанатын бір қырқып түсірсек, бір жағы қырғыз, қоқанға тірелетін, сол қанатын қайыру қиынға түспес. Оған дейін түстіктегілер де тірі жан ғой, өз беттерімен соғыса берсін. Біраз жұрттың көңілінен шыққан бұл бақытты ұстанушы қанжығалы Бөгенбай батыр екен. Ал Қабанбай бастаған екінші бір топ бұған мүлде қарама қарсы бағыт ұстайды. Мына кереғарлықты қараңыз, ұзақ жылдар бойы кіндік қаным тамған, алагөл өңірімен тоқтабарлықты жау қолынан босатсам ау деп көкірегі қарыс айырлатын. Сол үшін Найман көшін елден бұрын шығысқа бұрған Қабанбай енді келіп найзаның үшін алдымен барқыт белге емес, Түркістан, Ташкентке қарай бұру керек деп отырып алды. Әзірше бұл пікірді жақтаушылар онша көп емес. Қайта батырдың бұл мінезіне таңырқаушылар мен наразылардың қатары молдау сияқты. Кейбір батырлар әсіресе бір табан болса да атағонысқа жақындай беруді қалайтын, керей, найман жігіттері ашық қарсы шықпағанмен өзірі күңкілдері көбейіп, қырыс қабақ таңда бастаған. Ал Абылай болса екі жақты кезек тыңдағанымен әзірше еш қайсына сенікі дұрыс деп оң шырай білдірмей, сыр ұшығын ұстатпаған күйі үнсіз отыр. Ханның кереметінің өзі де ішінде не барын жан баласына сездірмейтін осы бір түпсіз терең шыңыраулығында жатқан еді. Ал Қабанбайдың да көңілге қонымды, ешкімге бұл тартпас дәлелдері бар тұғын. Тек соның тереңде жатқан астарына үңілер көз, ұғынар құлақ керек. Оны бір шалса Абылайдың ғана жүйрік көңілі шалған болар, соған сенгендіктен де райынан қайтпай, ақырына дейін қасарысып қалған. Қолбасының ойынша қазір оңтүстік өлкесі түгелдей өртке шалынып отыр. Ол өткен жылы қоқандықтар салған өрт, сол өртті дер кезінде өшірмесе, ұлы жүз рулары қырғынға ұшырап қосақ арасында босқа кетуі мүмкін. Қалдан серен өлген соң қоқан билеушілері ойрат ордасына бірде бағынса, бірде бағынбай, өздерін еркін сезіне бастаған. Әсіресе Әбдікерім бектің тұсында. Қоқандықтар Бұқар әміріне арқа сүйеп, қонтайжыға алым салық төлеуден бас тартқанды. Оларды жазалауға жіберген ойрат әскері бір рет сәтсіздікке ұшырады. Үнемі ашық далада соғысып үйренген қалмақтар қаланың тас қамал тар көшесіне келгенде өздерін мүлде ебедейсіз сезініп, қала саудагерлерінің емексіген өтірік күлкісінде аңдай алмай қалған. Ойрат қолы Қоқан қамалын қоршағанда қала әміршілері бар әскерін іште тығып ұстапты да, қаланың қақпасын айқара ашып, сырттағыларға дәм тұздарын көтеріп шықты. Тақ бір той өткізетін немелердей керней зұрнайларын тартып, қалмақтардың есін шығарып жіберген. Ойында ештеңе жоқ ойрат әскері салтанатпен ішке кіре бастайды. Бірақ бәрі емес, жарым жартылай енген кезде қоқандықтар қақпан тарс жауып алады. Сонан соң қоршауда қалған әскер атаулыны кескілеуге кіріседі ғой. Не керек, сол жолы қалмақтарды енді қайтып қала қақпасына жоламайтында етіп, еселерін мұқтап бір қайтарады. Қоқандықтардың бұл жеңісінен кейін енді Ташкент төңірегіндегі құрамалар көтеріледі. Әбдікерім Бекке арқа сүйеген Төле би мен Хангелді батыр бастаған ұлы жүз жасағы Ташкенттегі жоңғар әміршісі Парван Бек дегенді қуып шығып, қала билігін біраз уақыт өз қолына алады. Алайда бұл еркіндік ұзаққа бармады. Өткен жылы күзде Қоқан әміршісі Әбдікерім Бек қайтыс болды да, бұл өлкедегі жоңғарға қарсы майдан қатты әлсіреді. Әбдікерімнің орнына отыруға енді оның немере інілері Баба Бек пен Ерден Бек арасында қырғыз басталған. Ақыры тақ тартысында жеңілген Баба Бек Жоңғарияға қашып кеткен. Онда барған соң ол Қонтайжыға Қоқанды ғана сатып қоймай, Ташкент пен Түркістанды да бағындырып бермек болып, осында бір ай бұрын ойраттың 15 мыңдай әскерін бастап келген. Әскер басы Сайым Бөлік Ноян мұнда келісімен Жоңғар үстемдігін Қытайдан нығайтуға кіріскен. Ерденбекті Қоқаннан қуып шығып, оның орнына Баба Бекті отырғызады. Уақытша Ташкент пен Сайрамға билік жүргізген ұлы жүз кісілері де амал жоқ Түркістанға қарай шегінуге мәжбүр болады. Бұл күнде әбден дандайсып, бетімен кеткен ойрат әскері Ташкент төңірегіндегі құрама деп аталатын қазақ ауылдарын шауып, көздеріне түскен мұсылман әулетін қанға бөктіріп жатқан көрінеді. Таяуда қос-қос атпен жан жүріп жеткен Төле бидің жаушылары Абылайға осындай суық хабар әкеледі. Осының артынан іле шала жедел көмек сұраған тағы бір жаушы Қарақалпақ батыры Қылышбектен келіп еді. 40-шы жылдардағы Сарыманжы бастаған жоңғар төмендерінің сыр бойына жасаған үрдіс шабуыл кезінде Қарақалпақ халқы екіге жарылып, Арал маңындағы төменгі бөлігі кіші жүзге барып паналаған. Ана жылы Барақ Сұлтан мен Әбіл Хайыр хан таласатын Қарақалпақ ауылдары осылар болатын. Ал сырдың жоғары ағысындағы екінші бөлігі амал жоқ жоңғар бодандығын қабылдаған. Ауыр да болса, алым салығын төлеп, ұлы жүз рулармен аралас құралас жүріп жатқанды, жақында солардың басына тағы бір зауал төніпті. Ойрат қондайшысы өзіне бағынышты Қарақалпақ ауылдарын Жоңғарияға күштеп көшіруге жарлық шығарған. Қазір ойраттар 3000 түтін Қарақалпақта бір жерге иіріп қойып, өз жерлеріне айдап әкету қамына көрінеді. Қылышбек таяуда Абылайға жолдаған хатында осы жайларды баяндай келіп, қазақ Қарақалпақ бір атадан тараған қандас бауыр едік. Бізді жат қолында шырылдатпай қол ұшын беріп, құтқара көріңдер деп сәлем айтыпты. Осыны өткен жиында Абылай аузынан естігенде алыстағы ағайынның зар тілегі Қабанбайдың ет жүрегін езіп жібергендей болып еді. Демек дәл қазір оқиғалардың шиыршығы атып, шиеленісіп тұрған жері Арқада, Алтайда емес, оңтүстік өлкесі. Атақонысын түгелдей жау басып алған ұлы жүз руларының Жоңғар хандығына бодан болып, ауыр алым салық төлеп, Талас пен Шу, Арыс пен Сыр бойындағы аядай жерге тығылып отырғандарына бірталай уақыт болған. Алдына жарты ғасыр, артына 30 жыл Төле би бастаған ел басшыларының да алдағы аттанысты күте-күте төзімі таусылған болар. Қандас ағайынна қайырым болмаған соң амал жоқ, Қоқанға қол артпағанда қайтеді. Ендеше қазақ әскері өз шабуылынан босқа емес, ұшқын түсақ лау етіп қалғалы тұрған оңтүстіктен басталу керек. Рас, қазақ жерінің ала-құласы жоқ. Әйткенмен қасиетті Қаратау мен Сырдың, байтақ қала Түркістанның жөні бөлек. Алдымен осы өлкені жаудан тазартпайынша азаттықтың ауылы алыс. соғыста мерейін қанша үстем болып, қарымта қайтарсаң да, басқа жердегі женістер көзге көрінбей, жәй ұсақ түйік ұтыс болып қала берген. Сонан соң әзірше ешкімге тіш жарып, ештеңе айтпаса да, қабанбайды түстікке тарта беретін тағы бір жәйт бар. Ол Барақ Сұлданның сол үлгіде қапыдан мерт болуы. Барақтың алып денесін у жайлап, жан тәсілім етерде марқұм екі адамның атын ауызғалған екен. Арқаға Абылай мен Қабанбайға жетіңдер, солар менің қанымды сұраусыз қалдырмас депті қасындағы балаларына. Әнеугіні Барақтың үлкен ұлы хан баба Сұлтан әке аманатын жылап отырып жеткізгенде, Қабанбай опарла күңіреніп марқұмның сол сәлемін жерге тастамасқа серт еткен. Ие, бұл осы сапарда қалайда Қарнақ қаласына соғу керек. Барақта ердің түбіне жеткен зұлымды қалмағы ма, қазағы ма, қожасы ма тауып алып, шаршы топтың алдында жазалау керек. Онсыз әр уақ разы болмайды, өзінің де айызы қанып, ашуы тарқамайды. Әнеугінен бері аламан әскердің бас аяғы жиналып болғанша, бұл мәселе бірнеше рет талқыға түссе де, көпшілік тоғы тер түйінге келе алмай тарқасқанды. Енді соза берудің орны жоқ. Бүгінгі отырыста жорықтың беталысы қалайда айқындалуы керек еді. Сонымен не істейтін болдық жарандар? Жауға шабар уақытты дауға сарп етпейік. Келесі кеңес орынды ой, соны сөз айтатын кім бар? Бас батырлар не дейді? Толғаныстан соң тоғысқан түйін бар ма? Әлде сол бұрынғы сөздерінде тапжылмай тұрып қалдыңдар ма? Деді Абылай қос қапталында отырған Бөгенбай мен Қабанбайға кезек қарап. Шатыр ішінде бір мезет өлі тыныштық орнады. Демін ішіне алып, қатып қалған дүниенің шырқын кермедегі аттардың әлденеге шайнасып тепскені ғана бұзатындай. Мен айтарымды айтқанмын, ендігі билік өзіңде, хан ием. Бөгенбай Жұртназары өзіне ауғанын сезді. Іздеген жауым іргеңде тұрғанда алсаймақ қатса бұлдатын не жөніміз бар? Ала көл Алтайда қалмақ пен сыр бойында қалбақтың алағылашы жоқ, бәрібір қалмақ емес пе? Мұндағысының белін опырсақ, сырдағысының өзі ақ сылқ етіп құлап түсеріне мен кепіл. Жәрей, мұнастықта оңтүстікке сапар шектік дейік. Сонда атарылтып, тон тоздырып сенделіп, сырға жеткен әскердің желі оңынан тұра қояма? Жорық мұраты жеңіз. Мен енді қартайғанда жұрттың обалына қалып, не ғайбыл жолға шыққым келмейді. Күші тасығандар барсын, беттерінен қақпайын. Ал өзім белша арғын жасағымен арқа жерінде қала тұрам деп, шатырдың діңгегіне арқасын бере шалқая отырды. Әртістің қостаған сөздер естіліп қалды. Расау, таңдап соғысатындай бұл қалмақтың жорға жүйрігі бар ма? Іргедегі жауды іліп түсек, қашықтағысы қайда барады? Жанына таяқ батса, ертең өзі ақ іздеп келмей ме? Соғыстың жай жапсарын бөкеннен артық кім біледі? Алыс сапардың арты неге соғарын ол кісі алдын ала сезіп отыр ғой десіп жатыр. Мұны айтқан ол жабай, мамай, бекболаттар болатын. Кімнің түтіні қалай ұшарын жақсы білетін Абылай оларға бір-бір қарап өтті де енді Қабанбайға бұрылды. Ал, сен айтасың тарабыз, іргедегі жауды мүсе тұтпай, алысты неге көкседің, сон айтшы деген сұсты қалпын өзгертпей. Қабанбай жаңа ғана қалтасынан шақшасын алып, екі танауына алма кезек насыбай атып отырған, кенет атандай ақырып, түшкіріп салды. Иншалла айтқаным келеді екен деп жадырай күлді. Осы отырғандардың ішінде жау шебіне менен жақын барып қонған кісі жоқ қан ием. Барқыт белдің бауырында мен олардың төбесін күнде көріп отырам. Ата жұртым ала көлде иек астында тиіп тұр. Мен жау таңдап жүргем жоқ. Жауды жеңер жер таңдап отырмын. Қаратау қара шаңырағың болғанда Түркістан ту тіккен ордаң емес беді. Сырдың бойы қашанда сынға түсер жер. Осы үшеу жау қолында жатқанда ауыл арасының қай жеңісін аужал тұтайын. Қасиетіңнен айналайын Қасым хан мен Хақназар хан. Кешегі сайып қыран тәуекел баһадүр сыр бойындағы сол қалалар үшін басын берген жоқ беді. Солар қазақ даласы тарлық еткен соң соғысып па? Ойраттар неге Түркістан мен Ташкентке талақтай жабысып ойран сала береді? Өйткені ырыс көзі базар мен байлықтың сол жағында. Алтын басым аман қалса, алтақ күнде тірлем дейді екен жылан екеш жыланды. Мен білсем, ойраттың омыртқасын үзу аз, оны қақ маңдайдан соғып, алдымен басын мұшып тастау керек. Оның бер жағында құлдықта құлындау шығып, көмек күтіп отырған ұлы жүз ауылдары анау. Өрісі басқа болғанмен күйісі бірге, қандас бауырын қарағалпақтың пете беріш көріп, телімге түсіп жатқаны анау. Осындайда жақыныңа қол ұшын беруге жарамасаң, елдігің мен ерлігіңнен не қайыр? Жоқ жігіттер, мен ағайынның шырқыраған даусын естіп отырып, ауыл арасындағы айқаста аужал тұта алмаймын. Елім дегендерің еріңдер соңынан. Мен не де болса, ат басын түстікке бұрам деген кең маңдайлы қара сүр жүзі ішкі толқыныстан бір түрлі қошқыл тартып. Қабанбайда қостаушылар аз болған жоқ. Әртістан дұрыс қой, барды айттың дарабоз. Аулы алс екен деп, ағайынға қолшын бермей қалай отырасың. Ел ғамын жеген едігенің сөзі осындай ақ болар. Дарабоздың ойлаған әйтеуір қалмақпен қантасу емес, алталаштың қамы ғой десіп жатыр. Мұны айтқан көкжал барақ, ер Жәнібек, Малайсары, Баян батырлар. Бұлардан басқа екі оттың арасында қай жаққа беттерін бөле алмай қысылып отырғандар да бар. Үнсіздік бұл жолда ұзаққа созылып бара жатыр еді. Осы Бөгенбай өз ойларының жұртқа жетіңкіремей отырғанын сезді ме, тамағын кенеп тағы бір сөз қосты. Ағайын туыс дейсіңдер, сол ағайынды сен бірге санағанмен олар өздерін бөлек санаса не істейсіңдер? Беттерін бер бұрудың орнына қит етсе қоғаммен қолдаса кетеді. Оларда іргелі ел емес пе? Күндері бізге қарап қалып па? Ойда өзбегі, қырда қырғыз бар. Бір шарасын қарастырмай ма? Айт пен тойды ақсақал боп төрді бермей, жау келгенде жасымай қалатыны несі солардың? Олардың жаны тәтті болғанда, басқалар далаға тастай алмай жүрмекін, тағы да қайталап айтам, түстікке деген жорықты биыл емес келер жылға қалдырайық. Жетеге тимей жеңіс жоқ, биылша шыдасын да ширасын деген отырғандарға жағалай көз тастап. Әртістан қостаған үндер көбейіп, көпшілік тағы да дуылдасып бара жатқан. Кенет әлдекімнің «Хан ием» деп саңқ еткен даусы естілді. Есік жақта отырған Еспенбет екен, жұрт назары солай қарай ауды. Қарттың сөзін тыңдасаң, қанды жорықтан қажығанын айтады. Бірақ қарт қажыған екен деп алған бетінен жастар қалай қайтады? Осы бізді қашанғы бесікке бөлей бересіңдер ағалар. Бізде толғай-толғай жақ тартып, қолтығымызды бір жазайық та, үлкендер үйден ұзағысы келмесе, алыс жорыққа жеңіс құмары қанбаған жастарды жіберіңіз хан екем. Бөкең бізге батасын берсін деді, босағада тік тұрған қалпы. Бұл сөзге де Абылай не дұрыс, не бұрыс деп жауап беріп жатпады. Тек жалт еткен өткір көзінің қиығынан Еспенбетке деген сүйінші байқалады. Мұндай жауапты сапарға маңдайының дымы кеппеген жастарды ғана жібермесі тағы белгілі. Абылай жорық қаттанатын адам таппай отырған жоқ. Оны манадан бері қинаған қол астындағы қос тіреу. Қабанбай мен Бөгенбайдың арасын ушықтырып алмай, арада мәміле табудың амалы болатын. Екеуінің де сөздері көңілге қонымды. Қайсысын қолдамақ екен? Біреуін ашық жақтаса, екіншісінің сағысына. Біреуінің артында алтарыстың ағысы, аузы алтығарыс арғын бар. Екіншісінің соңында батыр ұлдары көп, қарағаштай қалың найман тұр. Біреуі ағылмас алдаспаны, екіншісі қайраулық қара қылышы. Тасырлық пен тасқа салып, жүзін кетіріп алмау керек. Кейде екі оттың арасында қалған Абылайдың да хан басымен осылай жалтақтайтын кезі болушы еді.